วันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับคนที่คัดค้านผมเห็นด้วยแต่ผมมีข้อคิดอีกข้อคิดหนึ่งให้มองอีกมุมหนึ่งแล้วบอกว่าบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบไม่ถ้วนกันใช่หรือเปล่าที่ผมพูดนี้ก็คือการที่มีคนบอกว่าตอนนี้คนอย่างเช่นนายบุญทรงเตติยพิรมหรือนายภูมิสารผลซึ่งสองคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงท่านอธิบดีคนหนึ่งที่ติดคุกอยู่โดนศาลฎีกาพิพากษาจำคุกแต่ละคนก็มีโทษหลาย10ปีแล้วเกินคุณบุญทรงมีโทษ48ปีแล้วก็คุณภูมิสารผลก็มีโทษอยู่เกือบ48ปีแล้วยังมีท่านหนึ่งคือคุณจุฑามาศสิริวัลอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนที่มาคัดค้านในเรื่องนี้เนี่ยก็มีอย่างเช่นคุณหมอเหรียญทองพลตรีหมอเหรียญทองนายแพทย์เหรียญทองมีคุณสมชายแสวงการแล้วก็มีหมอวรงค์แล้วก็มีอีกหลายคนเอาเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมก็แล้วกันหลักๆก็คือว่าติดคุกโดนโทษหลายสิบปี40 50ปีติดคุกแค่ 4-5 ปีก็จะออกแล้วซึ่งทุกคนรู้แล้วแต่ไม่เห็นด้วยว่ามีการแอบช่วยกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นการทำงานที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้อหาแต่ละคนนั้นเป็นข้อหาทุจริตแล้วทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายแล้วจะมาให้ติดคุกกันประเดี๋ยวประดาวหรอกไม่ได้ทำเช่นนี้ไม่ได้จนกระทั่งคุณราเมศซึ่งท่านอยู่พรรคประชาธิปัตย์ท่านเห็นว่าเรื่องกำลังโด่งดังท่านก็เลยกระโดดเข้าไปงับแสงอันนี้ท่านเสนอความคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วท่านจะยื่นกฎหมายว่าอีกหน่อยเนี่ยใครที่มีโทษจำคุกเกิน15ปีต้องจำคุกไว้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยมีการลดโทษเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาแล้วพวกคนมีอารมณ์แล้วเนี่ยพวกเรามักจะละเลยเหตุผลและข้อเท็จจริงว่าในความจริงนั้นเป็นอย่างไรบ้างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ใช่เพิ่งมีท่านผู้ชมมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2450จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลา105ปีละพระราชกฤษฎีกานี้มีทั้งหมด52ฉบับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันเรามาดูสถานภาพของคุกในเมืองไทยก่อนย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมานี่เป็นข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์นะครับเราพบว่าจำนวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2557สถิติทะลุ 320,000 รายในปี2563มีจำนวนผู้ต้องขังมากถึง 356,509 คนที่สำคัญเรือนจำในประเทศไทยรองรับคนได้ไม่เกิน 200,000 คน 200,000 คนถือว่าแน่นละปัจจุบันนี้มีผู้ต้องขังมากกว่าพื้นที่ที่จะสามารถจะอยู่กันได้อย่างเป็นมนุษย์ประมาณแสนคนทำให้เกิดความแออัดกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการตลอดจนการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมผู้ต้องขังทีนี้คนก็อาจจะถามท่านผู้ชมจะถามว่าแล้วในโลกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีการจัดอันดับของสถาบันวิจัยนโยบายอาชญากรรมและความยุติธรรมที่ลอนดอนเผยแพร่ออกมาว่าคุกทั้งหมดปี2564มีทั้งหมด223อันดับเขาบอกว่าอันดับที่1เนี่ยผู้ต้องขังมากที่สุดก็มีอเมริกาอันดับที่2จีนอันดับที่3บราซิลอันดับที่4อินเดียอันดับที่5รัสเซียอันดับที่6ประเทศไทยอันดับที่7ตุรกีอันดับที่8อินโดนีเซียอันดับที่9เม็กซิโกอันดับที่10อิหร่านแต่นี่เป็นการนับจำนวนผู้ต้องขังแต่ถ้าเราเอาผู้ต้องขังมาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรก็จะค้นพบว่าอันดับที่1ก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่ 0.6% ของประชากรอันดับที่2ใครท่านผู้ชมรู้มั้ยไทยครับไทยเนี่ยถ้ามีนับจำนวนผู้ต้องขังอย่างเดียวอยู่อันดับ6แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประชากรแล้วอยู่อันดับ2ในโลกนี้คือ 0.44% อินเดียกลับกลายเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะฮะน่าจะอันดับเลย10ไปซะด้วยซ้ำเพราะว่าเมื่อเทียบประชากรแล้วอินเดียมีผู้ต้องขังเทียบประชากร 0.03% ไล่ไปเรื่อยอินโดนีเซียนี่น่าสนใจมากท่านผู้ชมอินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขามีคนหลายร้อยล้านคนแต่ว่าถ้าเอานักโทษเทียบกับจำนวนประชากรแล้วอินโดนีเซียอยู่ที่0.1% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเมืองไทยน่าจะอยู่อันดับ2เพราะว่าเราต้องเทียบกับจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นความแออัดของห้องขังเนื่องจากว่ากฎหมายประเทศไทยนั้นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดและก็แรงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่อยู่ถูกจำคุกขังอยู่ในประเทศไทยนั้นดูให้ดีๆแล้ว70กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นนักโทษยาเสพติดทั้งสิ้นที่เหลือก็เป็นหลายเรื่องอุกชะกันฆ่าคนตายฉ้อโกงประชาชนทุจริตต่อชาติบ้านเมืองประพฤติมิชอบมาตรา157ล่วงละเมิดทางเพศอุบัติเหตุขับรถชนคนตายโดยประมาทโน่นนี่นั่นเรื่องกรณีของพวกที่ได้รับโดนถูกกล่าวหาว่าได้รับการช่วยเหลือจนกระทั่งติดโทษจำคุก 40-50 ปีแล้วติดแค่ประมาณ 4-5 ปีจะได้ออกนั้นคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีก็ออกมาพูดโดยสรุปง่ายๆก็คือการโกงชาติของนักการเมืองที่อาสาประชาชนและประชาชนให้ความไว้วางใจต้องมีข้อยกเว้นไม่ควร ให้ขออภัยโทษการลดโทษที่ขออภัยโทษแบบลดกระหน่ำยิ่งเป็นแบบอย่างให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเกรงกลัวคุณวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาได้พูดออกมาว่ากว่าจะเอาคนพวกนี้มาเข้าคุกเจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากแต่กรมราชทัณฑ์กลับไปลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีคนพูดว่าคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกับท่านรัฐมนตรีเคยเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีด้วยกันคุณจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการรัฐธรรมนูญก็พูดจากมาค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าการร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษไม่ต้องโทษหน่วยงานเพราะรัฐมนตรีเป็นคนยกร่างเสนอให้คณะรัฐมนตรีและให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จรัญท่านก็ยังออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีว่าครม.ต้องพิจารณาเป็นร้อยเรื่องพิจารณาแบบไฟลนก้นเมื่อพิจารณาเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการปล่อยคนจนคนยากเป็นทานบารมีแต่กรณีที่จะขอพระราชทานอภัยโทษคือนำพระอำนาจมาใช้ควรตรวจสอบรายละเอียดไม่ใช่ขอเป็นการทั่วไปและต้องกันกรองและตรวจสอบในเหตุในผลนอกจากคุณจรัญแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่ผมจะเล่าให้ฟังแม้กระทั่งคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนักร้องระดับชาตินักร้องประจำชาติก็เอาเรื่องกฤษฎีกานี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแม้กระทั่งคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาเรื่องนี้ไปยื่นต่อปปช.กล่าวโทษนายสมศักดิ์เทพสุทินอีกคนหนึ่งซึ่งหายเงียบไปตั้งนานเพลินจังหวะนี้มันเหมาะก็เลยกระโดดออกมารับแสงคือคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์กระโดดออกมางับแสงเหมือนกันนะฮะบอกว่าก็เหมือนกับที่พูดกันนะที่ผมอธิบายฟังไปเมื่อกี้สรุปง่ายๆว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยว่าทำไมถึงคดีช่อโกงทุจริตทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายถึงได้รับการลดโทษมากเหลือเกินซึ่งท่านผู้ชมครับผมไม่ขัดข้องแล้วผมก็เห็นด้วยแต่ผมมันมีความจริงบางอย่างอาจารย์วิชาหมาคุณอดีตกรรมการปปช.ท่านให้สัมภาษณ์สื่อตอนหนึ่งท่านบอกว่ากระทรวงยุติธรรมทราบมาว่ามีคนไปอ้างคำพูดท่านไพบูลย์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเมื่อปี2559ท่านเคยพูดว่าไม่มีนโยบายเรื่องให้คนผิดโดยเฉพาะทุจริตคอร์รัปชันหลุดรอดไปได้ท่านพูดเรื่องคอร์รัปชันคดีทุจริตไม่ควรอยู่ในข่ายของการลดโทษแต่ท่านก็ออกตัวนะฮะว่าผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่มีผู้กล่าวอ้างคำพูดท่านท่านพูดต่อตอนจบว่าถามนักการเมืองว่ายังถือหลักนี้ไหมยึดแนวทางของท่านไพบูลย์พลเอกไพบูลย์อีกหรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าการจะวิเคราะห์เรื่องใดก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าถึงสู่ความจริงซะก่อนเราถึงจะพูดได้การพระราชทานอภัยโทษนั้นเนี่ยไม่ใช่จู่ๆกระทรวงก็อยากจะอภัยโทษขึ้นมาหรือว่ากรมราชทัณฑ์อยากจะอภัยโทษหรือท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะอภัยโทษไม่ใช่การอภัยโทษทุกครั้งจะต้องมีสัญญาณส่งลงมาว่าในวาระนี้จะมีการพระราชทานอภัยโทษเพื่อเป็นการทำบุญทำทานเมื่อสัญญาณมาแล้วทุกฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ก็ต้องวิ่งเต้นจัดการเรียกประชุมว่าเอาละมีละจะร่างกฤษฎีกากันยังไงก็คือกฤษฎีกาที่ร่างในการพระราชทานอภัยโทษนั้นจะมีข้ออะไรบ้างโดยเขาจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์จะมีคนทำงานเรื่องนี้ช่วงหลังๆนี้การร่างกฤษฎีกานั้นก็ใช้ประเภทสุกเอาเผากินก็คือว่าเอาง่ายเขาว่าไอ้ปีที่แล้วครั้งที่แล้วเอากฤษฎีกาตัวเก่ามาใส่เลยดีไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมาประชุมกันบ่อยนักเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ได้สัญญาณมากับกำหนดเวลาที่ต้องประกาศนั้นมันสั้นมากมันสั้นจนกระทั่งคณะทำงานเนี่ยทำอะไรไม่ออกไปนั่งคิดอะไรใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องประชุมกันหลายครั้งถ้าจะร่างกฤษฎีกาเฉพาะวาระนั้นๆแต่เผอิญเป็นวาระที่ซ้ำๆกันอย่างเช่นเนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาซ้ำๆกันก็เลยใช้กฤษฎีกาเก่าทีนี้พออาจารย์วิชาอ้างถึงนโยบายยุคพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็มีคนออกมาโวยวายว่าในยุครัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่นั้นเอื้อให้กับอดีตพวกพ้องอดีตคนของนายหญิงปูยิ่งลักษณ์เพื่อจะได้รับการลดโทษเร็วๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยอ้างกันว่าในยุครัฐมนตรียุติธรรมก่อนหน้าในรัฐบาลคชส.ไม่ว่าจะเป็นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและต่อมาเป็นพลเอกประจินจันตองไม่เคยมีการกระทำอย่างนี้มาก่อนเลยผมได้ยินแล้วผมก็หัวเราะเพราะทำไมผมติดคุกมาก่อนและผมติดในช่วงที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและพลเอกประจินจันตองท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมทั้งคู่พอผมไปค้นข้อมูลโดยละเอียดแล้วปรากฏอย่างนี้ครับการปล่อยลดโทษจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกอบด้วย3ฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาอัยการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นส่งให้ศาลออกหมายปล่อยหลังจากประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วภายใน120วันพอเรามาดูแล้วท่านผู้ชมครับมาดูตามตารางแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดสมัยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนายวิทยาสุริยวงศ์เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช2558วันที่31มีนาคม2538ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็คือมาตรา157 ที่ทุกคนพูดไปและอ้างคำพูดของพลเอกไพบูลย์มามันมีบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติกฤษฎีกานั่นก็คือผมอธิบายฝั่งท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมจะได้เข้าใจสมมติว่ามีการประกาศพระราชกฤษฎีกามายังต่อด้วยบัญชีแนบท้ายแปลว่าอะไรในบัญชีแนบท้ายนั้นจะระบุว่าผู้ใดที่ผิดมาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้ถึงจะได้รับการพระราชทานโทษก็จะไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหนึ่งในมาตรานั้นคือผิดมาตรา157ประพฤติผิดต่อหน้าที่ทุจริตแล้วทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายรวมทั้งยาเสพติดรายใหญ่เช่นขนยาเสพติดเป็นล้านเม็ดรวมไปจนถึงคดีอุกชะกันฆ่ายกครัวหรือฆ่าคนโดยเจตนามีโทษประหารชีวิตแล้วก็มีโทษลดโทษลงมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วเคยได้รับการลดโทษต่อจนกระทั่งถึงจำคุก50ปีจาก50ปีเหลือ20ปีหรือล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนโน่นนี่นั่นรวมไปถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์บัญชีแนบท้ายอันนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมกันทุกปีแล้วเขาจะบอกว่าปีนี้จะเพิ่มบัญชีแนบท้ายอะไรอีกไหมไอ้คนที่ไม่ควรจะได้รับการลดตามกติกาคือลดน้อยลงกว่าเก่า1ขั้นสมมุติว่าคดีนี้ได้รับลดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ลดครึ่งนึงถ้าคดีที่มีบัญชีแนบท้ายก็ได้ลดเพียง1ใน3 1ใน4 1ใน5 1ใน6 1ใน7 1ใน8ลักหลั่นกันไปตามประเภทของคดีต่างๆเอาละท่านผู้ชมเมื่อเรามาดูยุคคุณไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วการผิดต่อตำแหน่งหน้าที่คือบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติอภัยโทษกฤษฎีกานี้ก็คือผิดต่อตำแหน่งหน้าที่คือมาตรา157ในยุคคุณไพบูลย์นั้นมาตรา157นั้นเขาตั้งว่าเป็นมาตรา8ในกฤษฎีกาเขาลดให้ชั้นเยี่ยม1ใน5ชั้นดีมาก1ใน6ชั้นดี1ใน7ชั้นกลาง1ใน8แต่พอมาปี2559ท่านผู้ชมครับยุคคุณไพบูลย์เช่นกันมาตรา8พวกที่ทุจริตต่อหน้าที่พวกที่ทำผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ก็กลับกลายเป็นว่าชั้นเยี่ยมได้ลด1ใน3จากปีที่แล้วได้ลด1ใน5กลายเป็น1ใน3ละชั้นดีมาก1ใน4ชั้นดี1ใน5พอมาปี2559พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาที่อธิบดีชื่อนายกอบเกียรติกสิวิวัฒน์ก็ลด1ใน3เช่นกันพอต่อมาถึงยุคพลอากาศเอกประจินจันตองซึ่งมีพันตำรวจเอกนรัตน์สเวตนันเป็นอธิบดีก็ลด1ใน3เช่นกันนี่พูดถึง157นะที่คุณบุญทรงโดนอยู่คุณภูมิใจรผลโดนอยู่แล้วก็คุณจุฑามาศสิริวัลโดนอยู่ก็ลด1ใน3เช่นกันปี2563สมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีพันตำรวจเอกนรัตน์เวทนันเป็นอธิบดีมาตรา8ก็เหมือนกันก็คือว่าชั้นเยี่ยม1ใน3ชั้นดีมาก1ใน4ชั้นดี1ใน5ชั้นกลาง6สรุปง่ายๆว่าจะเป็นยุคสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินประจินจันตองไพบูลย์คุ้มฉายาคดีอย่างเช่นนายบุญทรงเตติยภิรมย์หรือนายภูมิสารผลหรือคุณจุฑามาศสิริวัลนั้นได้ลด1ใน3เหมือนกันได้มาเหมือนกันหมดเลยในกรณีที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม2563สมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีนายอายุทศินทบพันเป็นอธิบดีก็เหมือนกัน1ใน3เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับกรณีที่บุญทรงได้รับลดในยุคสมศักดิ์กับในยุคของพลอากาศเอกประจินจันตองกับในยุคของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาได้ลดเท่ากันครับท่านผู้ชม1ใน3เหมือนกันเป๊ะเลยอย่าไปเข้าใจผิดคำกล่าวอ้างที่ออกมาจากกระทรวงยุติธรรมว่าสมัยคุณไพบูลย์คุ้มฉายานั้นไม่ยอมให้ลดเลยไม่จริงปีแรกที่เข้ามาลดให้แค่1ใน5แต่ปีที่2จะอยู่ต่อกลับไปเป็นลด1ใน3เช่นกันอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับที่จะต้องพูดกันให้ชัดเจนถ้าไม่พูดชัดเจนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะไม่เข้าใจกันท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้สรุปได้ว่ากรณีคุณวัชรเพชรทองไปยื่นปปช.บอกว่าให้สอบนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกับนายอายุทธสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายผิดจริยธรรมโดยตอนหนึ่งอ้างว่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเคยมีนโยบายไม่ลดโทษให้กับคดีทุจริตจึงไม่เป็นความจริงสรุปง่ายๆโดยหลักเพิ่นเป็นเรื่องของนายบุญทรงเตติยภิรมย์แล้วก็มีโจทย์ที่ชาตินี้จะไม่มีวันที่เผาผีกันก็คือคุณหมอวรงค์แล้วก็คุณบุญทรงก็ทำผิดอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเป็นคนที่ดำเนินการปฏิบัติการให้เกิดมีการจำนำข้าวทำให้ชาติต้องเสียหายเป็นแสนแสนล้านห้าแสนถึง700ล้านก็ย่อมมีคนที่จับตาดูแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลทีนี้การป้องกันไม่ให้การพระราชทานภัยโทษที่ลดหย่อนผ่อนโทษเอื้อประโยชน์ผู้ต้องหาคดีทุจริตประพฤติมิชอบรวมไปถึงม.157เช่นเดียวกับคดีข่มขืนยาเสพติดให้สามารถลดหย่อนได้รวดเร็วกันไปนั้นเพื่อให้เกิดการภาพปรามการกระทำผิดให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมครับยังมีความไม่ใช่เข้าใจกันทั้งระบบทั้งนักการเมืองและอดีตข้าราชการระดับสูงพวกนี้โดนมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดเสียหายแก่ผู้ฟ้องหรือทุจริตนั้นเป็นข้าราชการการเมืองดำรงหน้าที่โดยตำแหน่งแต่พ่วงข้อหาทุจริตมีมูลตาม ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามทุจริต2542เพิ่มเข้าไปซึ่งมีกฎการลดโทษแล้วมีกรอบในหลักเกณฑ์ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษอยู่หัวใจสำคัญท่านผู้ชมครับอยู่ที่คำพิพากษาและมาตราลงโทษที่ศาลตัดสินท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้มีผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษอยู่หลายกรณีมากโดยหลักคือผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องอุกชะกันร้ายแรงฆ่าคนคดียาเสพติดรายใหญ่นักโทษประหารชีวิตที่วันนี้เถียงกันเนี่ยก็คือว่าคนที่ออกมาคัดค้านไม่พอใจที่คนอย่างบุญทรงหรือคนอย่างภูมิสารผลได้รับลดโทษ1ใน3กำลังบอกว่าเมื่อทุจริตแล้วเนี่ยไม่ควรได้รับการลดโทษเลยตรงนี้ใจเย็นๆก่อนครับอย่าใช้อารมณ์มาคิดหลักสากลหลักทันตวิทยานั้นต้องมีการลดโทษให้อภัยโทษกันอยู่แล้วเป็นหลักสากลปฏิเสธไม่ได้งานนี้อีกประการนึงกรมราชทัณฑ์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Correctional Department เข้าไปเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเมื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนแล้วเขาต้องการให้คนเข้าคุกทุกคนที่เคยเป็นคนเลวมาก่อนประพฤติผิดมาก่อนให้กลายเป็นคนดีสามารถที่จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีศีลมีธรรมและเมื่อถูกปล่อยตัวไปแล้วก็จะใช้คุณงามความดีตรงนี้ออกไปติดตัวไปทำหากินซึ่งโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีใครทำหากินได้สักคนผมเห็นเรื่องราวต่างๆที่กรมราชทัณฑ์พยายามที่จะช่วยนักโทษให้มีทักษะแล้วปรากฏว่าตกงานทุกคนเพราะว่าในใบสมัครบอกว่าคุณเคยต้องโทษมาก่อนหรือเปล่าแค่ติ๊กไปบอกเคยก็จบแล้วก็ทิ้งลงถังขยะเลยเพราะฉะนั้นแล้วคำหวานที่รัฐบาลพูดหรือกระทรวงยุติธรรมพูดนั้นมันเป็นเรื่องโกหกพกลมหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้กันภายหลังคำถามที่ผมมีอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าคดีต้องโทษ157ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติผิดมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตทำความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหัวสัมปทานกันไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเรื่องโครงการต่างๆอย่างเช่นอำเภอราชาเทวะสมมติปปช.ตรวจสอบแล้วก็ฟ้องว่าทุจริตในหน้าที่ไปสร้างเสาไฟฟ้าเอาเงินเอาทองไปใช้โดยผิดทำให้ชาติเสียหายถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็ต้องมานั่งพิจารณายี่ต๊อกใหม่คำว่ายี่ต๊อกคือคำนวณว่าโทษอะไรบ้างควรจะลดแค่ไหนแค่ไหนอย่างไรเหมือนกับโทษ157ที่พลเอกไพบูลย์ คุ้มชยาให้ไว้เมื่อปี2558ท่านให้ลดได้แค่1ใน5แต่ไม่ทราบทำไมปี2559ท่านกลับไปเป็น1ใน3อีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะหักที่เป็นประเด็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการพระราชทานอภัยโทษนั่นคือการทำบุญครั้งใหญ่นักโทษควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกคนได้มากได้น้อยตามลักษณะของโทษตามยี่ต๊อกที่คิดกันเอาไว้อยู่ถ้ากรมราชทัณฑ์จะบกพร่องหรือกระทรวงยุติธรรมบกพร่องก็บกพร่องตรงนี้แต่ขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์และก็กระทรวงยุติธรรมก็สามารถจะพูดได้ว่าผมเนี่ยทำตามที่เคยมีมาในการพระราชทานอภัยโทษ 4-5 ครั้งที่ผ่านมาก็เขาลดกัน1ใน3ผมก็ลดต่อ1ใน3ผมผิดตรงไหนแต่เพิ่นมันผิดนะมันผิดตรงที่คนที่ได้รับลดโทษนั่นคือนายบุญทรงเตชยพรมและคนที่ร้องคือหมอวรงค์ซึ่งเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันท่านผู้ชมครับแล้วสมมติบอกว่าถ้าในกรณีทุจริตแล้วทำให้ชาติเสียหายนั้น1ใน3ไม่ให้จะให้เท่าไหร่ล่ะ1ใน5ยังมากไปเปล่า1ใน5ไม่เอาให้เท่าไหร่1ใน6มากหนึ่งเอา1ใน8แล้วกันอ่ะก็คือโทษ48ปีนักโทษชั้นเยี่ยมได้ลด1ใน8 86 48ก็ได้ลด6ปีแต่ยังไงก็ต้องได้ลดท่านผู้ชมนอกจากว่าจะมีวิธีการพิเศษซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเคยใช้กรณีของการช่อโกงประชาชนบางปีลดให้บางปีมีพระราชทานอภัยโทษแต่ไม่ให้ก็ย่อมทำได้อยู่แต่ว่าจะไปโทษกฤษฎีกาแล้วยื่นตีความที่รัฐธรรมนูญกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรหลายคนสงสัยว่ากรณีของสรยุทธสุทัศนจินดาเนี่ยเป็นยังไงหลายคนโวยวายออกมาว่าเดี๋ยวนายบุญทรงก็ยื่นพักโทษเดี๋ยวก็ได้รับพักโทษไม่ใช่ครับสรยุทธสุทัศนจินดากับบุญทรงเตชยพิรมก็คือว่าเหมือนกันคือทำให้ชาติเสียหายทำให้องค์กรเสียหายองค์กรอสมทเสียหายอสมทนี่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ข้อแตกต่างกันคือว่าสรยุทธสุทัศนจินดาได้ใช้เงินที่ศาลพิพากษาแล้วว่าทำให้อสมทเสียเงินไป123ล้านบาทได้ใช้เงินก้อนนี้คืนอสมทไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนไปแล้วสรยุทธก็ได้รับอานิสงส์จากการลดโทษและไม่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐอีกต่อไปก็เลยมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแต่กรณีของบุญทรงนั้นถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษเพราะอายุถึง70ตามหลักเกณฑ์แล้วเมื่อจำคุกแล้ว1ใน3ของโทษถ้าอายุ70ก็มีสิทธิ์ยื่นขอพักโทษแต่คณะนุกรรมการก็จะถามคุณบุญทรงคำหนึ่งว่าเงินค่าเสียหายที่ทำให้ชาติเสียหายหลายแสนล้านที่ศาลพิพากษามาคุณใช้หรือยังถ้ายังไม่ใช้คณะนุกรรมการก็ตีเรื่องนี้ตกไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณบุญทรงจะไม่มีโอกาสได้รับพักโทษอีกต่อไปจนกระทั่งไอ้เงินค่าเสียหายนี้จะต้องถูกกฎหมายล้างออกไปในวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งไม่มาค้ำคอท่านผู้ชมครับนี่คือข้อเท็จจริง